nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Gaboni njeh Republikën e Kosovës. Ndrohet komanda e KFOR-it në Kosovë. Tadiç kundërshton kushtëzimin e rrugës evropiane serbe me Kosovën. Euleksi monitoron një varrez të mundshme masive në Medvegj. Në qendër të Vlorës vritet një gjyqtar i shkallës së parë. Shtohen masat e sigurisë në Shtetet e Bashkuara në prag të shënimit të përvjetorit të 10 të 11 shtatorit. Për këto dhe zhvillime të tjera na ndiqni në vazhdim, por fillimisht të dëgjojmë bllokun e lajmeve të cilin e ka përgatitur Valona Tela.
Zëvendës kryeministri i parë i qeverisë së Kosovës Begjet Pacolli ka konfirmuar zyrtarisht njohjen e 82 për shtetin e Kosovës nga Republika e Gabonit. Lajmi është konfirmuar edhe nga Ministria Jashtme e Kosovës nëpërmjet rrjetit social Twitter. Ekspertët e Uleksit nga Departamenti Mjekësisë Ligjore kanë qenë në një vend potencial për të qenë varrez masive në rajonin e Medvegjes. Informacionin e ka publikuar Misioni Evropian për sundimin e ligjit nëpërmjet një komunikate për media. Informacioni i pranuar nga Komisioni për persona të zhdukur i qeverisë së Kosovës pretendon se një numër i panjohur i shqiptarëve të Kosovës, viktima të konfliktit të viteve 1998-99, mund të jenë varrosur këtu, thuhet në komunikat. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka pritur në takim zëvendës kryeministrin e Maqedonisë Musa Xhaferi. Në agjendë të bisedimeve mësohet të kenë qenë marrëdhënie dypalëshe në mes të Kosovës dhe Maqedonisë dhe bashkëpunimi ndërfqinësor. Republika e Kosovës është e përkushtuar në ndërtimin e marrëdhënieve të mira me të gjithë fqinjet e saj në funksion të thellimit të bashkëpunimit rajonal, ka thënë Thaçi. Dy zyrtarët kanë theksuar edhe rëndësinë e fuqizimit të bashkëpunimit mes Kosovës dhe Maqedonisë. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka marrë mbështetjen e homologut sloven Samuel Zhbogar për aspiratën e Kosovës drejt integrimit evropian. Dy zyrtarët janë shprehur optimist se Republika e Kosovës shumë shpejt do të ketë marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian. Ata i kanë bërë këto komente në forumin strategjik të Bledit ku kanë diskutuar edhe gjendjen e krijuar në veri të Kosovës. Ministri Hoxhaj ka kërkuar nga Slovenia që t'u bashkohet thirrjeve të shteteve të BE-s, të cilat i kërkojnë Beogradit të shpërbëjë strukturat paralele ilegale në Kosovë. Presidenti Serb Boris Tadić tha se Serbia është kundër imponimit të kushteve për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe kërkon trajtim të njëjtë si të vendeve të tjera që aplikojnë antarësimin në BE. Ai bëri këto komente në forumin Serbi-BE, i cili po zhvillon punimet në Beograd. Serbia nuk mund ta bindë askush se duhet zgjidhur çështja e Kosovës para hyrjes në Bashkimin Evropian. Megjithatë, Serbia po bën gjithçka të mundur që këtë çështje ta zgjidhë në mënyrë demokratike, tha Tadić. Presidenti serb theksoi se për hir të marrjes së statusit të kandidatit evropian nuk do të heqë dorë nga gjetja e zgjidhjes së drejtë për Kosovën. Skerdilajt Konomi, gjyqtari i shkallës së parë në gjykatën e Vlorës, është vrarë sot nga një mjet shpërthyes në sheshin kryesor të këtij qyteti. Mediat shqiptare njoftojnë se mjeti shpërthyes është aktivizuar rreth orës 9:30 të mëngjesit, derisa Konomi udhtonte me makinën e tij në Vlorë. Zoti Konomi, 33 vjeç, pas vetes la gruan dhe dy fëmijët. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se shtëpia e bardhë po e merr seriozisht kërcënimin terrorist për New Yorkun dhe Washingtonin. Të njëjtën, vetëm pak ditë para 10 vjetorit të 11 shtatorit, zyrtarët federal kanë marrë një kërcënim të besueshëm, por të pakonfirmuar për shpërtimin e makinave bomb në New York dhe Washington. Kjo është pjesa e parë e besueshme e informacionit që kemi marrë, ne nuk mund ta konfirmojmë atë. Ne po bëjmë gjithçka që është në fuqitë tona, ka thënë Biden. Interpoli ka urdhëruar arrestimin e ish liderit të Libis Muammar Gaddafi, djalit të tij Saif al-Islam dhe shefit të inteligjencës Abdullah al-Senusi. Trupi më i lartë policor ka kërkuar ndihme në 188 vendeve anëtare për kapjen e tre personave në fjalë, me kërkesë të prokurorisë së gjykatës ndërkombëtare për krime. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ukraina vazhdoi me materialet e përgatitura. Veriu i Kosovës do të jetë sfidë për misionin e NATO-s në Kosovë, deklaroi në Prishtinë generali Erhard Bühler, i cili sot ia dorëzoi komandën e trupave të KFOR-it generalit Erhard Drevs. Bühler tha se disa individ dhe grupe në veri janë të interesuara në ndarjen e kësaj pjese të Kosovës. Vjen në raporti i korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Jeta në veriu në Kosovës ka stagnuar dhe qytetarët mbahen në trysninë e disa individëve dhe grupeve, ka deklaruar sot general majori Erhard Bühler, i cili sot ia ka dorëzuar komandën e forcave të KFOR-it general majorit Erhard Drevs. Në ceremoninë e ndërrimit të komandës e cila u zhvillua në Prishtinë, generali Bühler ka theksuar se veriu mbetet sfidë për misionin e forcave të NATO-s në Kosovë.
Another mission challenge was the fact that life north of the Ibar has stagnated. Here citizens of Kosovo.
Një sfidë tjetër për misionin është fakti se jeta në veriu në Kosovës ka stagnuar. Në këtë pjesë qytetarët e Kosovës mbahen në trysninë e disa individëve dhe grupeve, të cilat kanë zhvilluar një interes për ta ndarë këtë rajon nga pjesa tjetër e Kosovës. Jam i bindur se qytetarët atje do ta zbulojnë në fund progresin e madh që është arritur në një kohë kaq të shkurtër në jug të lumit Tibër, si për shembull në Shtërps, Ranilluk, Klokot dhe Partesh. Në këto vende një frymë e re ka mbërthyer fshatrat dhe qytetet. Është një frymë e popullatës që ka vetbesim, e cila vendos se si dëshiron ta çojë përpara jetën e saj, tha Bühler. Në ceremoninë e ndrimit të komandës ka marrë pjesë edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga. Ajo e ka falendëruar generalin Bühler dhe forcat e KFOR-it për angazhimin e tyre në Kosovë, duke thënë se KFOR-i është institucioni më i përkrahur, me besueshmërinë më të lartë dhe me respektin e pamohueshëm që gëzon tek të gjithë qytetarët e Kosovës.
Për kushtimi i KFOR-it për qytetarët e Kosovës dhe për sigurinë e tyre është shembull i angazhimit ndërkombëtar të NATO-s si forcë paqërsuese që ndihmon në konsolidimin e demokracive në periudhën e tranzicionit dhe si forcë parandaluese për të gjithë ata ekstremist që ndërmjet dhunës dëshirojnë realizimin e qëllimeve politike ose që kanë synim destabilizimin duke vënë në rrezik jetën dhe pasurinë e qytetarëve.
Admirali Samuel Loklir, komandant i forcave të përbashkëta aleate me komandë në Napoli, ka thënë se NATO-ja ka dhënë një kontribut për një mjedis të qetë dhe të sigurt në Kosovë dhe se po shkohet drejt ditës kur forcat e NATO-s më nuk do të jenë të nevojshme në Kosovë. Lidhur me këtë, ai ka theksuar se NATO-ja përkrah dialogun e sponsorizuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Address practical issues are important steps, but there is more work to do, and we understand that.
Marrëveshjet e fundit që trajtuan çështjet praktike paraqesin hapa të rëndësishëm, por ende ka punë. Arritja e zgjidhjeve të negociuara rreth doganave, tregtisë, telekomunikacionit, regjistrave civil dhe sfidave tjera teknike do t'i ndihmojnë kosovarët dhe të gjitha komunitetet që të jetojnë një jetë normale. Në anën tjetër, kjo do t'i kontribuojë stabilitetit në rajon, ka thënë admirali Loklir. Ndërkësh Thomas Kosandej, sekretari i shtetit në Ministrinë Gjermane të Mbrojtjes, tha se negociatat e drejtë për drejta ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit mund të konsiderohen sukses i madh, por siç ka thënë ai, kohët e fundit ka pasur pengesa në këtë proces të vështirë.
Some few individuals irresponsibly and recklessly compromise the growing trust and hard-won results. We cannot allow this.
Disa persona në mënyrë të papërgjegjshme dhe të pamatur kompromentuan besimin dhe rezultatet e arritura me vështirësi. Nuk mund të lejojmë që kjo të ndodhë dhe nuk do të lejojmë që kjo të ndodhë. Dëshiroj t'ju dërgoj një porositë të qartë të gjithë atyre që dëshirojnë të përfitojnë nga destabilizimi i situatës. Nuk do t'ja dilni, tha Kosandej. Ndryshe që sot forcat e KFOR-it do t'ju udhëhet general majori Erhard Drevs, i cili vjen nga forcat gjermane në kuadër të NATO-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas arritjes së marrëveshjes për vulat doganore ndërmjet Prishtinës e Beogradit, autoritetet kosovare shpresojnë që edhe Bosnia të pranojë vulat kosovare për të hequr në këtë mënyrë taksat doganore prej 10% për produktet e këtij shteti. Për shkak të drojës se do të humbin tregun kosovar, përfaqësues të komunitetit të biznesit në Bosnjë thonë se urgjentisht duhet të ndërpritet kjo praktik. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Pas marrëveshjes arritur për planimin e vulave doganore në raundin e fundit të bisedimeve në mes Prishtinës dhe Beogradit, autoritetet kosovare besojnë se dhe Bosnia dhe Hercegovina do ta bëjnë një gjë të tillë. Me 20 korrik, qeveria e Kosovës vendosi masat e plota reciproke për produktet e servisë, ndërsa taksa doganore prej 10% për të gjitha mallrat që vijnë nga Bosnia fqinje. Mimoza Kusari Lila, ministre tregtisë dhe industrisë, tha për Radio Evropa Lir se do të vazhdojë zbatimi taksës doganore prej 10% karshi produkteve të Bosnjës, derisa ky shtet ta heq taksën doganore për mallrat kosovare. Ajo ndërkaq thotë se tashmë kanë zhvilluar bisedime me zyrtarët e këtij shteti dhe sipas asaj në muajt e ardhshëm pritet që edhe Bosnia të njohë vulat e doganave të Republikës së Kosovës.
Në Bosnjë e Hercegovinë është një qeveri e cila jeni në kontakt me cilën e pasme, ta në kanë thënë që kanë mandat teknik dhe nuk kanë mandat politik për vendosje të një çështje të tillë. Thënë nga përfaqësues të Bosnjës së Hercegovinës se diku ka vjeshta, gjithsesi në muajt në vjen do të krijohet qeveria e re e cila do të diskutojë, por nëse kanë organizim të raporteve me Serbinë, besojmë që edhe me Bosnjë e Hercegovinë do të ketë interesim nga vetona Bosnjës që të ketë një normalizim të raporteve.
Bedris Elmani, njohës për çështje ekonomike, nuk beson se Bosnia dhe Hercegovina do të pranojë vulat doganore të Kosovës derisa të krijohet një qeveri me mandat të plot, e cila do të dalë nga zgjedhjet e ardhshme. Selmani ndërkaq konsideron se Sarajeva ka më tepër interes për të normalizuar marrëdhëniet ekonomike me Prishtinën, pasi sipas tij mallrat kosovare janë shumë pak të pranishëm në tregun e Bosnjës, ndërsa produktet e tyre janë në sasi më të mëdha në Kosovë.
Eksporti kosovar në Bosnjë është aq i vogël dhe është aq i imt saqë nuk ja vlen as diskutohet, kurse importi nga Bosnia Hercegovina është shumë i madh. Në këto raste gjithherë shteti që eksporton duhet më interesu shumë më shumë se sa që shteti që importan, për arsye se na me parat blejmë kuda.
Në anën tjetër edhe përfaqësues të odës ekonomike të Bosnjës dhe Hercegovinës, tashme kanë vlerësuar se praktika e tillë duhet të ndërpritet, sidomos pasi Serbia dhe Kosova kanë arritur marrëveshjen për njohjen e vulave doganore. Sipas tyre, vetëm gjatë periudhës së aplikimit të taksave doganore, Bosnia ka humbur mbi 5 milion euro. Një ndër kompanitë që nuk ka arritur të bashkëpunojë me kompanitë kosovare që nga 20 korriku është fabrika keksit të Zveçevo Lasta nga Qaplini. Stojan Kresiç, drejtori i kësaj fabrike, shpreson se nëse autoritetet kompetente të Bosnjës vendosin që të njohin vulat doganore të Kosovës, mund të rifillojë bashkëpunimi.
Konkretno sa firma s kojom ja radim, mislim da imamo dobre pozicije da nastavimo dalje u suradnju.
Në bisedimet me ndërmarrjen me të cilën ne bashkëpunojmë, mendoj se kemi pozicione të mira që të vazhdojmë edhe me tutje këtë bashkëpunim, thot Stojan Kresiç. Edhe kompania farmaceutike Bosna Lijek prodhimet e saj i eksporton në Kosovë. Genc Buçinca, drejtori përfaqësuese kësaj kompanie për Kosovë, thot se edhe pas vendosjes së taksës së doganore, produktet farmaceutike kanë hyrë në vendin tonë. Por ai dyshon se nëse nuk rregullon marrëdhëniet ekonomike me Sarajevo zyrtare, çmimet e produkteve medicionale do mbesin me çmime aktuale.
Por ka hyrë mallrave importuesi jon, në me cilin na kemi kontratë, ka paguar dogan prek për një pasion doganore e kanë hyrë.
Ndryshe Kosova është vendi i vetëm me të cilin Bosnia ka një bilanc pozitiv tregtar. Eksportet e saj në Kosovë kapin shumën prej 100 milion eurosh në vetë, ndërsa importet e llogariten në vetëm 20 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet doganore në Kosovë thonë se kontrabanda nga të gjitha pikat kufitare me Kosovën ka shënuar rënje rekorde. Sipas tyre, pikat 1 dhe 31 në veri të vendit, të cilat ishin konsideruar oaze kontrabandës, janë të kontrolluara më mirë se sa në të kaluarën. Ekspertët e ekonomisë megjithatë theksojnë rëndësinë për masa më rigoroze ndaj kontrabanduesve. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kontrabanda e cila në Kosovë për vitet të tëra ka qenë mjaft e përhapur, sipas autoriteteve doganore në Kosovë, ka shënuar rënje. Kjo rënje sipas tyre është si rezultat i kontrollit të pikave kufitare në veri nga ana e Eforit dhe policisë së Kosovës. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilevci thotë se kontrabanda aktualisht është mjaft e reduktuar. Sipas tij, sasia e mallrave të cilat ata kanë konfiskuar nuk është në vlera të larta.
Për momentin mund të themi që kontrabanda në Kosovë është mjaft e reduktuar. Ne nuk kemi kap dërgesa të cilat kanë pas mallra në to, dhe për arsye se to çështje kanë qenë lidhur në shumë me mos funksionimin aty në dy pikave në veri.
Nga mos mbikëqyrja e pikave doganore në kufirin Kosovë-Serbi, Kosova është do vit sipas të dhënave të organizatave ekonomike në vend, kishte humbur miliona euro. Njohës të mirë të çështjeve ekonomike në Kosovë, thonë se kontrabanda është një dukuri e përhapur në të gjitha vendet e rajonit dhe po ashtu edhe në shtetet më të zhvilluara, por në përmasa shumë të vogla, e që në Kosovë, sipas tyre, kjo dukuri ka qenë në nivele mjaft të larta. Eksperti i ekonomisë Mehdi Bektashi thotë se për vite të tëra Kosova ka pësuar humbje të mëdha nga kontrabanda.
Humbjet nga ky fenomen janë shumë të mëdha posaçërisht për Kosovën. Ato kalojnë me sigurim mbi 300 milion damtojnë buxhetin e shtetit të Kosovës, por me masat e fundit dhe me mbylljen e pikës 131 si dhe me zbatimin e masës së reciprocitetit, kjo kontraband është zvogluar në mas të dukshme. Por asnjëherë nuk mund të themi se kontrabanda është eliminuar plotësisht.
Pranimi i vulave të doganave të Kosovës nga Beogradi zyrtar, si pas Mehdi Bektashi, do të ulë në mas të madhe ekonominë informale dhe kjo do të ndihmojë në forcimin e arkës shtetërore. Megjithatë, përveç këtyre hapave të ndërmarr, Bektashi tekson se qeveria e Kosovës duhet të përdorë të gjitha masat tjera, si dhe të aplikojë ndëshkime të mëdha ndaj atyre që shkelin rregullat në fuqi.
Po nuk mund të them se janë ndërmarrë të gjitha masat. Në shumë shtete të zhvilluara të Unionit Evropian, ky fenomen luftohet me të gjitha masat që i ka shteti në dispozicion. Ne ende nuk kemi legjislacion adekuat. Unë besoj se ne si shtet nuk mund të kyçemi në Unionin Evropian, nuk mund të ecim me shtetet e rajonit nëse nuk zbatohen masat shumë rigoroze ndaj këtij fenomeni.
Të dhënat e fundit autoriteteve të Kosovës tregojnë se janë rritur të hyra doganore. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilevci thekson se rritja të hyrave doganore tregon zvoglimin e kontrabandës.
Ma për 70 milion euro, në krahasim me vitin e kaluar, dhe kemi një rritje të hyrave edhe saktësisht në këtë periudhë 2010 korrigur 2011 korrigur, kemi prapë një rritje të hyrave, atëherë automatikisht kemi kupto që është rritjurat si rezultati zvoglimit të kontrabandës. Gjithashtu të rritjurat janë rritjurat dhe përre si rezultati aspekteve tjera, por gjithësi një pjesë e kësa rritje i atribuohet zvoglimit të kontrabandës.
Ndryshe një ose të çështjeve ekonomike, thonë se me kthimin e doganierëve kosovar në pikat kufitarin 1.31 në veri, të cilat ishin burim i kontrabandës, kjo dukuri do të ndalet në një mas edhe më të madhe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndrojmë temën e informacionit. Mos respektimi e orarit të punës nga punonjësit e sistemit të shëndetësisë në Kosovë duket se ka shtyr mekanizmat të caktuar të këtij sistemi të bëjnë kontrolla më të shpeshta të personelit në qendrat spitalore të vendit. Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë bëjnë të ditur se si pasojë mos respektimit të orarit të punës, tashmë është përjashtuar nga puna një mjek. Raporti i Ariana Kasapollit jep më shumë hollësi për këtë problematik.
Mos respektimi i orarit të punës nga ana e personelit mjekësor ka bërë që këtë vit 4 mjek të dali në komisionin disiplinor, si dhe një të përjashtohet nga puna, kjo si pasojë gjetjes së mjekut në fjalë në klinikën shëndetësore private gjatë orarit të punës në qendrën klinike universitare. Këtë e thot Advije Malaj, ushtruese e detyrës së kryeinspektores në Ministrinë e Shëndetësisë.
I kemi disa raste kur kemi hasë që nuk janë vend e punës. Një rast e kemi kur në orat punës ka punuar në institucion privat. Ata kemi dërguar në komision disiplinor, kështu që komisioni disiplinor në shtatë se ka pasur në shtatë ka boshkëlirë më herët e kanë suspenduar nga puna.
Ndërkaq pacientët të cilët kanë pasur rastin të hospitalizohen në qendrën klinike mendojnë se orari i punës nuk respektohet. Vlera Bala thot se pas orës 12 asnjëri nga mjekët nuk gjendej në klinikën ku ajo hospitalizohej.
Mjekët nuk e respektojnë orarin e punës. Shumë shpesh edhe në mëngjes nuk mundesh me i gjetë aty, mos të folim për mbas orës 12. Shumë vështirë mundesh me rënë kontakt me ndonjë mjek.
Ndërkaq Shpend Fazliu, zyrtar për informim në ÇKUK, thot se në kuadër të këtij institucioni vazhdimisht janë bërë inspektime sa i përket respektimit të orarit të punës.
Sektorari shëndetësor ka gjetur disa punëtorë që kanë punuar në kuadër të orarit të punës në institucione private dhe në vazhdimësi ka të thotë shtim të aktiviteteve për të parandaluar këtë dukuri dhe për të përmirësuar në këtë drejtim gjendje.
Ndërka që Ilir Tolaj, sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, pranon se orari i punës nga ana e personelit mjekësor nuk respektohet si duhet.
Është fakt i njohur që orari nuk respektohet në plotni në qanë klinikë universitare, por edhe në spitale tjera. Është një përpjekje e ushtruesit detyrës të drejtorit ekzekutiv për ta vënë në kontroll këtë, duke detyruar që mbledhjet profesionale të mbahen dyrën e ditë të personelit të lartë mjekësor, duke e bërë mbledhjen e dytë në orën 1:30, që nënkupton se stafi në përgjithësi është aty deri në orën 2:30.
Por sipas tij, fakti i ardhjes me kohë në punë dhe daljes me kohë nga puna nuk është ndonjë indikator se a është duke u shfrytzuar orari i punës ashtu si duhet.
Ne jemi dëshmitar kur shumë mjek gjatë ditës i gjejmë jashtë klinikave të tyre, bile jashtë oborrit të qendrës klinike universitare ose jashtë spitaleve të tjera, dhe kjo është një indikator i cili flet se orari nuk respektohet si duhet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Në prag të 10 vjetorit të 11 shtatorit, autoritetet e Shteteve të Bashkuara thonë se kanë informacione të besueshme se terroristët mund të përpiqen ta shënojnë këtë datë me sulme të reja. Forcat e rendit kanë shtuar masat e sigurisë ndërsa autoritetet po shqyrtojnë rritjen e nivelit të kërcënimit të sigurisë kombëtare. Raporti i redaksisë qendrore flet për të tjera holsi.
Derisa po afrohet 10 vjetori i sulmeve terroriste të 11 shtatorit, zyrtarët e sigurisë në New York dhe Washington i kanë mbërthyer ankthi. Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare thotë se ekziston një kërcënim i veçantë i besueshëm por i pakonfirmuar për sulme terroriste më 11 shtator, pikërisht në datën kur para 10 vjetësh Al-Qaida rrëzoi kullat e qendrës botërore të tregtisë dhe e dëmtoi Pentagonin. Shtëpia Bard konfirmoi gjithashtu se presidenti Barack Obama ka urdhruar përpjekje më të mëdha antiterroriste. Kryetari i New Yorkut Michael Bloomberg tha se Departamenti i Policisë në New York do të pozicionojë masa shtesë, disa prej të cilave do të vihen re, ndërsa disa të tjera jo.
As we approach the 10th anniversary of the 9/11 attacks.
Derisa po i afrohemi 10 vjetorit të 11 shtatorit, Departamenti i Policisë së New Yorkut, FBI dhe i gjithë komuniteti i inteligjencës janë në gatishmëri të rritur sepse dimë që terroristët të shohin për vjetorin si mundësi për të sulmuar sërish. Kërcënimi nuk është konfirmuar, unë dua ta theksoj këtë. Ai është i besueshëm, por nuk është konfirmuar, tha Bloomberg. Ndonse nuk ka pasur ndonjë ndryshim sa i përket nivelit zyrtar të kërcënimit të sigurisë kombëtare, autoritetet thonë se janë duke shqyrtuar një veprim të tillë. Autoritetet në New York tashmë kanë vënë masa shtesë të sigurisë. Komisionari i policisë së qytetit Raymond Kelly tha se të tillat përfshin policët e trajnuar për armë të rënda të pozicionuar jashtë Manhattanit. Zyrtarët federal në Washington thonë se kërcënimet për sulme terroriste përfshin mundësinë e përdorimit të makinave bomba kundër objektivave në Washington ose New York. Më herët bazat ushtarake të Shteteve të Bashkuara kanë ngritur nivelet e tyre të sigurisë, por zyrtarët nuk kanë thënë nëse kjo ka të bëjë me raportet e reja për kërcënim. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë paralajmëruar për një reagim të mundshëm pas sulmit të komandove amerikane në muajin maj, që vrau kreun e Al-Qaidës Osama Bin Laden në kompleksin e ti në Abbottabad të Pakistanit. Bazuar në dokumentet dhe dosjet të konfiskuara në kompleksin e ish krye terroristit, rrjeti i Al-Qaidës ka shqyrtuar sulme të mundshme në Shtetet të Bashkuara që do të përkonin me 10 vjetorin e 11 shtatorit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shfrytëzuar afrimin e 10 vjetorit të sulmeve fatale për të përsëritur thirrjet për një marrëveshje globale kundër terrorizmit. Ban, duke folur gjatë vizitës në Australi, tha se dështimi për të arritur marrëveshjen për një traktat global është përkeqardhje. Sipas tij, terrorizmi nuk mund të justifikohet në asnjë rrethan. Pavarësisht kërcënimeve të shpeshta dhe një varg komplotësh të dështuara, Al-Qaida nuk ka pasur suksese në sulmimin e tokës amerikane prej vitit 2001, kur ka rrëmbyer aeroplanet e pasagjerëve dhe i ka përplasur për qendrën botërore të tregtisë në New York, në Pentagon dhe në Pensilvani, duke vrarë afro 3000 njerëz.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
A
Artikulli të cilin e kemi përzgjedhur nga shtypi sotëm ndërkombëtar trajton të njëjtën temë. E përditshmja The Washington Post në shkrimin me titull Pas 11 shtatorit, gjendje e vazhdueshme e luftës është dashur të përfundoj shumë më parë, postjerash thekson se lufta që armiqt amerikane filluan më 11 shtator të vitit 2001 ka përfunduar që moti. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lufta që armiqt tanë filluan që moti ka përfunduar. Me gjas, tash, pas 10 vitesh të ankthit dhe vetë të dyshimit, ne mund të njohim fitoren ton dhe të fillojmë ripërtritjen dhe pajtimin e pas luftës, që vendit i duhet shumë, shkruan në fillim të artikulit e përditshmja Washington Post. Kur nuk ka ekzistuar lufta kundër terrorizmit? Nuk ishte terrorizmi që i përplasi aeroplanat në ndërtesat, atë mëngjese brillante të së martës. Sulmet ishin ndërmarrë nga ekipi sulmues prej 19 antarëve të Al-Qaidës, organizatë terroriste që atëherë strehohej nga regjimi Taliban në Afganistan. Në mas të madhe ishte luftë kundër Al-Qaidës dhe ne e fituam, shkruan Washington Post. Brenda 4 muajsh, forcët invaduese të Shteteve të Bashkuara i kishin shkatruar Talibanet dhe në të katër anët e kishin shpërndar atë që kishte mbetur nga Al-Qaida. Ndoshta ky ishte momenti që ne është dashur ta njohim fitoren tonë. Ndoshta ishte 1 marsi 2003, kur Halid Sheikh Muhammed, njeriu më përgjegjës për përpilimin dhe orkestrimin e sulmeve të 11 shtatorit, ishte zënë. Ose ndoshta ishte momenti në vitin 2004, kur demokracia e re e Afganistanit i mbajti zgjedhjet e para presidenciale, shkruan Washington Post. Në mesin e dekadës se ne kishim arritur çfarë do synimi racional të luftës që e filloi 11 shtatori, themeluesi dhe lideri Al-Qaidës Osama bin Laden ende ishte i lirë, por kjo nën kuptonte se ne është dashur që të ndërmerrnim kërkim të vazhdueshëm e jo luftë të vazhdueshme. Ne është dashur ta kuptojmë këtë dallim, shkruan e përditshmja Washington Post. Kjo nuk ndodhi pasi George Bushi dhe Dick Cheney na zhytën në luftën jo të domosdoshme në Irak. Saddam Hussein ishte njëri nga despotët më gjakatar në planet, por ai nuk ishte të bënte asgjë me 11 shtatorin, shkruan Washington Post. Ai nuk ishte armatim për shkatrim në masë. Bile edhe sikur ta kishte pasur këtë lloj të armatimit, nuk ekzistonte arsyeja për të menduar se ai do t'i sulmonte Shtetet e Bashkuara. Luftrat janë shumë më të lehta për t'i filluar sesa për t'i përfunduar. Ne ende jemi në Afganistan, ne ende jemi në Irak. Dhe ne ende paguajmë çmim të tëmërshëm për refuzimin e pranimit të faktit të qartë se ne tashmë e kemi fituar luftën të cilën na imponoi 11 shtatori. Kuptohet se çmimi më i dhëmshëm është humbja e mëse 6000 jetëve dhe dhjetra mijëra plagosje të trishtueshme që i kanë pësuar pjesëtarët e forcave tona të armatosura. Kthimi veteranëve është me rrezik të lartë të çrregullimeve të ndërlidhura me stres, pastaj me shkurorzime, papunësi, bile edhe me mbetje pastreh mbi kokë, shkruan Washington Post. Por tash pas 10 viteve të gjata, me gjas, ne përfundimisht jemi të çliruar. Bin Ladeni është i vrarë, organizata ti terroriste është copëzuar, Al-Qaidës e cila na sulmoi më 11 shtator i kemi shkaktuar disfat. Gjendja luftës që vendi ynë filloi pas 11 shtatorit, do të dojë të përfundonte para disa vitesh, por le të përfundoj tash. Të mbahet të mendë mënyra se si e gjithë kjo filloi, të shikohen këto pamje të tëmërshme nga 11 shtatori dhe atëherë, ta mbaj mend se ne fituam, shkruan e përditshmja Washington Post.
Dëgjues të nderuar, lexojmë tani një lajm që sapo arriti në studion ton. Serbia duhet të ndërmarrë hapa konkrete drejt normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën për të lëvizur përpara në procesin e integrimit evropian, tha presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy. Mosmarrveshja e vazhdueshme ndërmjet Beogradit e Prishtinës është një arsye për të shqetësuar, tha ai në një forum që po mbahet në Beograd. Komenti i tij pason deklaratën e presidentit serb Boris Tadić, me të cilën ai kundërshtoi kushtëzimin në rrugës evropiane serbe me Kosovën. Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Gaboni njeh Republikën e Kosovës. Ndrohet komanda e KFOR-it në Kosovë. Tadić kundërshton kushtëzimin e rrugës evropiane serbe me Kosovën. Euleksi monitoron një varres të mundshme masive në Medveç. Në qendër të Vlorës vritet një gjyqtar i shkallës së parë. Shtohen masat e sigurisë në Shtetet e Bashkuara në prag të shënimit të përvjetorit të 10 të 11 shtatorit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacionet më të reja, mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.